Bueno, no dando da electrificación encontrámonos con moitas dificultades porque o primeiro ano eu era diputado provincial e con Luis Cordeiro de presidente pois tamén nos axudou moito. E fomos levando o primeiro ano para unha segunda legislatura, a diputación cambiou de presidente, entonces aí xa houve máis problemas. Tuvemos moitos problemas e moitas dificultades, incluso a empresa suministradora da electricidade.